ефірі «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников, а наш гість сьогодні заступник генерального директора центру Разумкова Валерій Чалий. І очевидно, що привід для нашої сьогоднішньої розмови є засідання Європейського парламенту, на якому буде ухвалена резолюція з приводу української ситуації. Резолюцію, яка, очевидно, має стати дороговказом для України і для Європи з точки зору продовження діалогу Україна-ЄС, з точки зору підписання тих важливих документів, які мають бути підписані між Україною і Європейським Союзом. Це угода про асоціацію, це зона вільної торгівлі. Однак от питання про реальне підписання цих документів, це, звичайно, вже така досить складна річ. Правда, пан Валерій?
Доброго здоров'я, доброго дня, шановні радіослухачі. А дійсно, ми сьогодні дещо нестандартно почали цю розмову, тому що насправді резолюція буде от щойно прийматися в Європарламенті.
Буквально в ці
хвилини, через кілька, через кілька годин, якщо точним бути. Але ми вже знаємо оприлюднений текст цього проєкту резолюції, а виходячи з того, що це спільний текст всіх груп Європейського парламенту, до речі, це така риса, яка вперше з'явилася за останній період, тому що попередні резолюції вносили деякі, різні сприйняття стосовно різних груп. Зараз це єдина резолюція, тому, ще й враховуючи те, що навіть ініціаторами цієї резолюції стало більше 50 депутатів цих всіх різних груп, я думаю, з ймовірністю 99% саме цей текст без таких серйозних змін буде і проголосований. Тому ми можемо уже говорити, аналізувати і робити якісь прогнози. Я насправді подивився уважно цю резолюцію, знаючи механізми прийняття таких документів. По-перше, що кидається в очі? Що це більш жорстка резолюція, ніж попередня. Це однозначно, очевидно. Другий момент, що ця резолюція дуже конкретна. Вона конкретно вказує на судові справи, вона конкретно вказує на моменти з вибірковим застосуванням кримінального права. Тут чіткі прізвища Тимошенко, Луценко, але цим не вичерпуються претензії, говоряться і про інших колишніх урядовців. І взагалі-то з'явились досить такі яскраві нові слова, які я, як громадянин України, звичайно, не хотів би бачити в оцінках з Європи. Перше – це помста, політична помста, чи помста політичним опонентам з бажанням усунути їх від політичної конкуренції, політичної боротьби, відповідно, виборів і парламентських, і президентських. Це посилання на те, що в Україні, на жаль, застосовуються ще поки що норми ще з часів Радянського Союзу в кримінальному праві. Якщо бути точнішим, це норми ще сталінських часів. Тобто, і вказується дуже чітко, що це не відповідає не тільки принципам, правилам Європейського Союзу, але й ООНівським навіть механізмам. Говориться недвозначно про ті критерії, які Україна має виконати для того, щоб говорити про поглиблення співпраці. Це і верховенство права, це і належне судочинство, це і забезпечення конкуренції, як в бізнесі, так і в політиці. Тобто, в принципі, насправді, дуже чіткі умови, які насправді всі були відомі. І є заклик для того, щоб ситуацію змінити, співпрацювати всім політичним силам, і владі, і опозиції. Ну, на жаль, це не перший раз ці заклики. До речі, в початковій частині цієї резолюції є посилання і на заяву президента Європарламенту у відповідь на вирок колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, і на попередні заяви, документи, які, власне, і спонукали президента Віктора Януковича, українську владу, якимось чином змінити ситуацію. Ну, і, але, на жаль, констатується, що сьогодні змін особливих немає, але залишається вікно можливостей. Залишається вікно можливостей, по-перше, позитивно оцінюється все-таки завершення переговорів по питанням зони вільної торгівлі, поглиблено всеохоплюючи, фактично на 99% цей документ узгоджено, і залишається вікно можливостей для зустрічі на вищому рівні, для зустрічі з президентом Януковичем напередодні саміту Україна-Європейський Союз, який планується сьогодні на 19 грудня. Тобто, але умовою, знову ж таки, ставиться зміна підходів, досить чіткі меседжі, але насправді Яким чином вони будуть виконані, дуже важко сказати.
Ну, це от питання. Наскільки взагалі українська влада може, я б сказав, адекватно поставитися до ситуації?
Ви знаєте, насправді, я вважаю, що от передбачування з того, що я бачу сьогодні, і немає внутрішнього бажання, переконання для того, щоб не тільки заявляти про європейські наміри, європейські стандарти, але й діяти відповідним чином всередині країни. І тому мої очікування досить песимістичні. Справа в тому, що в резолюції чітко міститься вже прив'язка між рішенням по Тимошенко, Луценка і подальше поглиблення співробітництва України і Європейського Союзу. Тобто це належне судочинство і фактично питання, вимога відпустити за ґрат і Юрія Луценка, і Юлію Тимошенка ставиться як передумова укладення угоди про асоціацію. Що це значить? Це значить, що навіть якщо ми вийдемо на технічне узгодження тексту документу в грудні місяці, все рівно без зміни ситуації не буде ні підписання, ні ратифікації цієї важливої угоди для України. Ще один позитив, який є, це все-таки політична рішення, щоб в стосунках з Україною було посилання на 49-ту статтю договору про Європейський Союз, який дає можливість всім європейським країнам при виконанні відповідних критеріїв претендувати на членство в ЄС. Хоча б слово членство в цій резолюції немає, але якщо порівняти з переговорами, які, ну так, не дуже успішно завершились щойно в Києві, де українська сторона наполягає, що має бути саме такий пункт, а Європейський Союз обережно, я маю на увазі тут виконавчі структури ЄС обережно до цього ставиться, то ця політична резолюція, вона більш позитивно оцінює такі можливості для України. Ну і стосовно зустрічі, яка вікно можливості для якої відкрито напередодні саміту з Віктором Януковичем, то я думаю, що по суті це остання можливість скористатися бажанням Євросоюзу відновити, як тут, до речі, вказано, відновити діалог. Тобто, очевидно, всі розуміють, що проблема є сьогодні діалогу, відновити діалог. Але проблема тільки одна, що ця позиція міститься в пункті 13-му резолюції, нещасливому пункті. І тому впевнено говорити, що навіть ця зустріч відбудеться, зараз дуже важко.
Пане Валерію, давайте спробуємо відверто поговорити. От, очевидно, що Віктор Янукович та його угруповання – це люди, які за свою ідеологію, за мисленням і таке інше, вони не можуть бути прихильниками європейського вибору України.
А що ви вкладаєте, можна я вас запитаю, що ви вкладаєте в слово угруповання Віктора Януковича?
Ну, угруповання, ну там є дві гілки, мовно кажучи, група «Росукренерго», яка сьогодні лобіює свої енергетичні інтереси, це там Льовочкін, Фірташ, Хорошковський, Грищенко. Ви цих деяких цих людей знаєте, бо ви з ними працювали в Міністерстві закордонних справ. Це люди, які так чи інакше є фактично за оцінками засобів масової інформації, звичайно, не за моїм там переконанням, лобістами, інтересам певного угруповання. І їхнє знаходження на посадах – це виключно лобіювання інтересів оцієї групи. Ну і є Донецька група. Я б сказав, що ось ця група «Росукренерго» – це як такий шар масла на донецькому бутерброді. А донецький бутерброд – це вже захоплення всієї власності в Україні, ось, я не знаю, там, Ахметовим, Азаровим, Бойком, Колєсніковим, Клюєвим, Януковичем-молодшим, самим Януковичем-старшим, знову-таки за оцінками засобів масової інформації. Я тут тільки переповідаю те, що я читаю, я не можу цього знати. Але є інше питання, наскільки ці люди здатні прожити без європейської допомоги? Тому що вони за своєю ідеологією радянські люди, ідеал яких є, може, там відновлення там задумкою засобів масової інформації системи там, ГУЛАГу в Україні. Щоб вони могли, тут би був ГУЛАГ. І на них би всі працювали, бо вони б хотіли бути рабовласниками. Але чи можуть вони в сучасному світі прожити, зберегти соціальну систему, зберегти економіку України, зберегти прибуток своїх металургійних заводів без європейської підтримки? Ось головне питання. Тому що якщо так, то тут буде Радянський Союз. Якщо ні, то вони підуть на поступку. Мені здається, що все просто.
Ну, очевидно, що коли ми говоримо про інтереси, національні інтереси, вони, звичайно, базуються на інтересах громадян. Ну, в ідеалі, да? Але насправді, дійсно, на політику впливають, в першу чергу, сьогодні президент України, який сконцентрував владу, дуже велику владу в своїх руках, і впливає, що би там не говорилось, і на рішення парламенту, і на рішення судової влади, і прокуратури. Ну, це очевидно. І, до речі, в резолюції вже тут знімаються всі питання, тут чітко на це вказано. я думаю, що сподівання на те, що бізнес має інтереси до ринків, сподівання на те, що нові люди, які прийшли до керування країною або впливу на державні рішення, вони більш прогресивні, ніж попередні, які вийшли з радянських часів, а ці формувались в період дикого капіталізму 90-ті роки, більш цинічні, більш прагматичні. І що саме прагматизм примусить їх діяти проєвропейські, я в цьому розочарувався. Я не вірю в це. Насправді вони більше зацікавлені. Одна група, про яку ви сказали, я думаю, зацікавлена в низьких цінах на російський газ. Тому що в цій групі дуже велика частина бізнесу консолідована в хімічній промисловості, а газ є не тільки енергоресурсом, але й сировиною для виробництва хімічної продукції. Ця група, звичайно, буде зацікавлена в тому, буде чути більш так відкрито побажання Російської Федерації. Відповідно, побажання Путіна, який бачив би Україну в відновленому Радянському Союзі. Інша група хотіла би дійсно не тільки продавати свою металургійну продукцію в Європу, але й отримати модернізоване обладнання з Європейського Союзу і все-таки мати певний захист тут, всередині України. Тому що, зверніть увагу, вже починається така возня під ковдрою між своїми ж однодумцями політичними, але з різними економічними інтересами. І тому ми бачимо дивні такі прояви, коли один з очільників чи депутатів парламенту партії регіонів виводить профспілки під будинок уряду, який очолюється його, формально керівником партії. Це смішна ситуація, яка в Європі, звичайно, не притаманна Європі. Ми бачимо, що йде тиск, такі рейдерські захоплення, і, мабуть, поле для захоплень малого бізнесу, середнього вже завершується, треба переходити вже на великий бізнес. І тут, можливо, саме так конкурентна боротьба може стати таким поштовхом для більш проєвропейських дій. Але в будь-якому разі я особисто не бачу якогось внутрішнього переконання, і, якщо хочете, романтизму якогось, забезпечити європейське майбутнє для українського народу. Тобто привести Україну дійсно до цієї мети, яка сьогодні законодавчо закріплена, вступу до Європейського Союзу. Адже інтегруватись можна ж так, тушками. Ви маєте рахунки в банках за кордоном, направляєте навчати своїх дітей за кордон, власне, маєте можливість отримати кілька громадянств, хоча це заборонено українським законодавством, і це факт. Маєте власність. І це вже можна побачити навіть на табличках з прізвищами в Італії, в папських замках, в Іспанії на узбережжі, в Франції, не тільки в Монако, але й в інших місцях. Тобто це цілий Баден-Баден, це взагалі робили сюжети, засоби масової інформації, це просто показували депутатів, які там прогулюються, живуть і так далі. Тобто очевидно, що вони вже інтегровані насправді в європейське суспільство, як за своїми статками, так і за можливостями поїздок. І чого бояться ці люди? Тільки трьох речей. Перше, це втрата цих можливостей такого вільного пересування по цивілізованому світу, західним країнам, Європі, Сполученим Штатам. Друге – це соціальні протести, невдоволення людей, які дійсно знаходяться на межі виживання в своїй більшості. І ті прояви життя, які є в Києві, які є в групі людей там 5%, це не показово. Все-таки треба думати для тих, хто живе в тих селах, які вимирають, втрачають роботу, не можуть влаштуватись ніде. Тобто тут ситуація їх хвилює, але все-таки вони сподіваються тримати під контролем. І третє – це загальна економічна криза, європейська, світова і українська, яка може зменшити просто їх капітали. Відповідно, зменшити капіталізацію і їх статки. Більше, на мій погляд, ніхто нічого не боїться. І тому, в принципі, я думаю, що очікувати без такого підштовхування з боку громадянського суспільства, з боку політичних сил, які дійсно виступають за європейський вибір, і просто очікувати здорового глузду не варто. Тому що тут є дуже товста шкіра, і просто прагматичні рішення, які виходять з конкретної ситуації сьогоднішнього дня. Люди там не думають про 5 років вперед. Люди думають про наступний рік, люди думають про парламентські вибори. Вони думають, яким чином зробити конституційну більшість. Вони думають, можливо, як взагалі відмовитись від наступних президентських виборів, пересунути їх на дальший період. Вони просто думають, як залишитись при владі України якомога довше, і яким чином цю власність, це закрите акціонерне товариство Україна, якою вони вважають, вважають своїм активом, яким чином перерозподілити. На мій погляд, більше там великих бажань інших немає. Мої очікування, коли прийшов Віктор Янукович з його оточенням і дійсно людьми, на мій погляд, ці люди могли б досягнути більшого, вони мають вже величезні статки, вони мають мільярдні статки, і я думав, що вони захотіли б залишитися не те, що в історії України, а хоча б перед своїми дітьми, людьми поважними, людьми, які зробили серйозний внесок в українську історію. На жаль, в них поки що пріоритети дещо інші.
Тобто, фактично, це не вони романтики, це ви романтик?
Я думаю, що романтики в Україні ще є. І насправді цей романтизм, поєднаний з розочаруванням, і, якщо хочете, навіть з таким роздратуванням ситуацією, він все-таки буде певним фактором, який винесе назовні і нових лідерів політичних, і людей, консолідовану позицію людей, все-таки створить громадянське суспільство, яке не дозволить саме просто цій групі осіб визначати майбутнє 46 мільйонів європейської країни.
Я хотів би запитати у вас про альтернативи, тому що ви розповідали про те, як ставиться, скажімо, влада до європейського курсу, але ж вона і російським шляхом іти не бажає. То теж, то все ж таки все одно не може. Знаєте, кажуть, що люди хочуть знаходитися на двох стільцях, а коли вони не хочуть знаходитися взагалі на жодному?
Ну, насправді, да, політика сьогоднішня і ідеологи так званого нового прагматизму зовнішньополітичного, вони про це і говорять, що треба мати багатовекторні стосунки, намагатись використати позитиви на всіх напрямах, в тому числі інтеграційних. Але я думаю, Україна цього не витримає. Не витримає її народ, тому що це просто розірве країну на дві частини. Треба визначатись і не повертатись вже до цієї дискусії щодо стратегії розвитку. Ця стратегія визначена просто об'єктивно національним інтересом. Україна має повернутися в Європу. Україна має пройти шлях консолідації політичної нації, де і росіяни за походженням етнічним, і українці, і євреї, і поляки, всі вони виступають за більш заможне життя, за більш достойне повагу до їх прав, просто людських прав і політичних прав, до речі. Так от, це все можливо тільки, якщо ми будемо все-таки рухатись ближче до Європи, ніж в зворотньому напрямі. Це очевидно за ці 20 років. Якщо хочете йти в зворотньому напрямі на схід, будь ласка, вам не вимагають нічого. Ні належного судочинства, ні належного рівня зарплат. Вам просто кажуть, що, будь ласка, входьте до нас і консервують ситуацію. Ви будете мати, ну, умовно кажучи, ту пресловуту ковбасу дешеву от сьогодні. А що вам думати про
майбутнє? Точно будуть мати дешеву ковбасу? Ви можете пообіцяти дешеву ковбасу в результаті домовленості з Росією? Це важливе питання.
Я це не обіцяю, тому що невідомо, що буде з цінами на нафту і газ в майбутньому, там, через 20 років. Але зрозуміло, що в найближчі роки ця подушка безпеки економічно для Росії.
Для Росії так, але в Білорусі, здається, вже немає дешевої ковбаси. Ось лякати може багатьох, хто є прихильниками такого радянського вибору.
Це також певний сигнал, що навіть консервація ситуації позитивних моментів з радянського періоду, вона має певні рамки часові. Ти не можеш завжди експлуатувати неефективну модель. Колись це закінчується. І тому дійсно сьогодні білоруси різко впали і живуть гірше українців. Але, відверто кажучи, в Росії ситуація дещо краща. Якщо брати загальні показники, валовий внутрішній продукт на одного громадянина, якщо брати рівень зарплат, то порівняння з Україною дещо краще. Я скажу, коли відбудеться кардинальний злам в думках українців. Як тільки б Україна показала кращі показники економічні, на фоні відсутності такого потужного енергоресурсу і продажу за кордон цих нафтодоларів, тоді би ментальність українців різко б змінилася в ставленні до Росії чи до Заходу. Але справа в тому, що всі уряди, не тільки нинішній, використали таку модель, що вони тримали середній клас десь в рамках 8-10%. Тобто, щоб ніхто не виросло число людей, які є незалежними в своїх рішеннях. Для того, щоб ти був незалежним в своїх рішеннях політичних, ти маєш отримати економічну незалежність. І тому для мене не дивним були рішення завжди, коли спрямовувалась підтримка або найбіднішим, прошаркам населення, або, як сьогодні, олігархам чи великому бізнесу. А от той клас, який в Європі призвів до реформ, який об'єднав Європу, власне, який сьогодні рухає Європу, є рушійною силою, малий бізнес, це ті ж самі вчителі, лікарі, вони сьогодні не допущені, по суті, до політичного впливу. І це штучно робиться різними способами, законодавством, перерозподілом державної власності і таке інше, для того, щоб не створити саме прошарок, критичну кількість прошарок у людей в Україні, які могли би поміняти ситуацію в державі. Тому це підсвідомо завжди робилося і робиться. Я думаю, що така політика, якщо вона буде продовжуватись і далі, може дійсно законсервувати ситуацію в Україні навіть не один рік, а на десятиліття. А от що буде після цього, яким чином буде Україна розвиватись через 10-15 років, це серйозне питання. Європейський вибір дає відповідь на це вже сьогодні. Інші напрями відповіді такої не дають.
В принципі, якщо говорити про подальшу перспективу от розвитку цієї ситуації, чи може Україна існувати в такому от просторі незробленого вибору довгий час?
Я вважаю, що ні. І в ситуації такої буферної зони між Росією і Європейським Союзом, між НАТО і ОДКБ на чолі з Росією, Україна, на мій погляд, довго не витримає. Тому що немає в нас таких ресурсів, такої потуги, починаючи з військових ресурсів, озвучуючи чи оголошуючи позаблоковість, ніхто не подумав, що треба надати більше фінансових ресурсів для переозброєння, для, власне, підняття духу Збройних сил, тому що їм тепер фактично завдання поставлене обороняти Україну самостійно, без входження в колективну систему безпеки, яка дешевша. Якщо говорити про економічну інтеграцію, робляться спроби сьогодні, і ми дійсно підійшли до економічної інтеграції з ЄС настільки близько, наскільки ми ніколи не були до цього. І це шанс, це реально шанс. І я думаю, багато сьогодні людей, чиновників, бізнесу не уявляють, що це значить для України, якщо ми дійсно війдемо в такі стосунки з Євросоюзом. Тому що мова йде не тільки про торгівлю товарами, послугами, але й про рух робочої сили. Мова йде про рух капіталів. Мова йде про внутрішнє регулювання в Україні. І в принципі конкуренції. І навіть законодавство по процедурам тендерів і так далі. Тобто просто з цим, якщо почнемо хоча б готуватись з цим жити, ми вже наблизимося до більш високих стандартів, навіть не будучи в Європейському Союзі формально. Ми сьогодні говоримо про спільний авіаційний простір, який, тож, наприклад, введення такого простору зменшує зразу квиток Київ-Дніпропетровськ в 3 рази. Що сьогодні
щоб
монопольно,
да, Аеросвіт,
да, щоб не тільки Аеросвіт, да, що монопольно тримається. Тобто це багато речей, які відкривають доступ. До речі, один момент, коли критикується, скажімо, наше просування до Євросоюзу, кажуть, а от дивіться, у нас же заводи, якими володіють олігархами, будуть під тиском конкуренції. Їм буде складніше. Так, їм буде складніше, але далі є два виходи. Або вони звільняють працівників своїх, що також може бути, або вони підвищують зарплату і запрошують більш якісну робочу силу, людей, які вони цінують більше їх роботу, і тоді вони модернізують підприємства, і тоді вони конкурують в жорстких умовах європейського ринку. Але і за соціальними стандартами конкурують. Так от цього ніхто не хоче. Всі хочуть платити мінімальну зарплатню, всі хочуть вербувати в партії насильницьким способом. І всі хочуть мати, ну, ви сказали, рабами. Я думаю, це щось близько. Якщо так, в політичному сенсі, то, можливо, і да. І всі хочуть тримати людей в такому неактивній позиції. Розочарування, фрустрації, апатії, але підігрування в такій моделі розвитку. От те, що те бажання, яке сьогодні є. А амбітна мета, вона потребує зусиль. Вона потребує зусиль, і я думаю, підсвідомо сьогоднішні очільники всього цього процесу, який не веде нас ближче до Європи, навпаки, вони підсвідомо розуміють, як тільки вони виступлять за більш прозорі правила, їх просто змете з бізнес-верхівки, з політичної верхівки. Це очевидно. І я думаю, підсвідомо вони це розуміють. І тому вони тримають таку консервативну ситуацію, коли хочуть отримати фінанси з Євросоюзу, підтримку Євросоюзу, але не робити серйозних кроків всередині країни.
Ну що ж, принаймні, в якусь психологію, пан, чи ви нас Це ви нас вели, тому що, бачите, ви вирішили замість політолога стати психотерапевтом, що для мене вже теж є ознакою якогось, я б сказав, неблагополуччя в політичному житті. Подякую заступнику генерального директора центру Разумкова Валерію Чалому за участь в нашій програмі, яку провів Віталій Портников. Будемо чекати вже зараз цієї резолюції Європейського парламенту, щоб переконатися в тому, що ухвалили депутати. Вам побажаю доброго дня, шановні слухачі. Зустрінемося на хвилях.